Earth News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας στην ευαγγελική ρίση «Το μεν πνεύμα πρόθυμον είδε σάρξ ασθενής» από το «Κατά Ματθαίον», κεφάλαιο 26, δηλαδή στην περίπλοκη, ανταγωνιστική και ενίοτε βασανιστική σχέση πνεύματος και σώματος. Και μιας και είπαμε η δε σάρξ ασθενής, ας δούμε τι συμβαίνει όταν η εξουσία ασθενεί και μάλιστα ασθενεί κυριολεκτικά. Μας ξεναγεί λοιπόν στον κόσμο της άρρωστης εξουσίας ο David Owen στο βιβλίο του «Ασθενείς ηγέτες στην εξουσία», με υπότιτλο «Πόσο οι αρρώστιες επηρέασαν τους πολιτικούς τα τελευταία 100 χρόνια» σε μετάφραση Ρούλας Κοκολιού που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Με τη διπλή του ιδιότητα, ως έμπειρος πολιτικός καριέρας και ως νευρολόγος, ο Βρετανός Λόρδος David Owen εξετάζει διεισδυτικά την αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στην υγεία των πολιτικών ηγετών και στις πολιτικές τους αποφάσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα πορίσματά του δεν είναι διόλου καθησυχαστικά. «Ασχολήθηκα», γράφει ο David Owen, «με τις επιπτώσεις των ασθενειών αρχηγών κρατών στο ρου της ιστορίας, ένα αντικείμενο που εγείρει πολυάριθμα ερωτήματα. Πόσο επηρέασε η ασθένεια τις αποφάσεις τους? Τι κινδύνους ενέχει η συγκάλυψη της ασθένειας? Ποιες είναι οι δυσκολίες στην απομάκρυνση ασθενών ηγετών, τόσο σε δημοκρατικά όσο και σε αυταρχικά πολιτεύματα? Και τέλος, ποιες είναι οι ευθύνες των γιατρών τους? Έχουν καθήκον αποκλειστικά απέναντι στον ασθενή τους, όπως συμβαίνει συνήθως, ή μήπως οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη την πολιτική υγεία ολόκληρου του κράτους?» Έχουμε διαβάσει αρκετές μαρτυρίες γιατρών που βρέθηκαν δίπλα σε μεγάλους άντρες, με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση του προσωπικού γιατρού, του Κινέζου Προέδρου Μάο Τσετούνκ, όπου αποκάλυπτε μύριες αποθητικές λεπτομέρειες για το ιατρικό του ιστορικό. Αλλά αργά ή γρήγορα πέφτουμε πάνω σε κλειστές πόρτες. Όταν οι μεγάλοι άντρες συναντούν άλλους μεγάλους άντρες, οι γιατροί τους συνήθως μένουν απ' έξω. Ακόμη και αν παρευρίσκονται, κολλείονται από το ιατρικό απόρριτο, ταυτόσιμο εν προκειμένου με το κρατικό απόρριτο. Κολλείονται λοιπόν να αποκαλύψουν ποια οργανική πεζή εντός εισαγωγικών αιτία, από μια δυσπεψία έως μια βαριά κατάθλιψη, κρύβεται πίσω από τη φαινομενικά, πάλι εντός εισαγωγικών, αλλοπρόσαλη συμπεριφορά του αφεντικού τους. Πολλές φορές και οι ίδιοι οι συνομιλητές των μεγάλων αντρών δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν το απροσδόκητο γαϊδουρινό τους πείσμα ή την εξίσου ανέλπιστη υποχωρητικότητα. Τι διάολος συμβαίνει? Πώς οι στρίγκλοι μεταμορφώνονται σε αρνάκια και τούμπαλιν? Πιστός στη γονική του παράδοση, τα μέλη της οικογένειάς μου, γράφει, είτε γίνονται διδάκτορες ιατρικής είτε στρέφονται στα επαγγέλματα υγείας, ο David Owen ειδικεύτηκε στην νευρολογία και την άσκησε επί σειρά ετών, τόσο ως ερευνητής όσο και ως μάχημος. Μολονότι, γράφει, αναγκάστηκα αρκετές φορές να παραμελήσω την ιατρική για χάρη της πολιτικής, η αγάπη μου για αυτήν δεν ατόνισε ποτέ. Η δεύτερη αγάπη του, η πολιτική, ποτέ δεν θεώρησα, γράφει, την πολιτική επάγγελμα, τον οδήγησε σε υψηλά αξιώματα. Υπουργός Εξωτερικών με τους εργατικούς επί James Callaghan, συνιδρυτής και αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Του δόθηκε η ευκαιρία να συνομιλήσει τετατέτ με πολλούς από τους μεγάλους άντρες της εποχής του και με το τρίτο μάτι του νευρολόγου να παρατηρήσει συμπτωματολογίες που σε άλλους ομολόγους του θα περνούσαν απαρατήρητες ή θα φαίνονταν ανεξήγητες. Η πολύχρονη εμπειρία του τον έστρεψε προς τη συστηματική έρευνα της ηγετικής παθολογίας, ιδίως την περίοδο που καλύπτεται από το 1901 έως το 2007, από τον Θείοντορ Ρούσβελτ έως τον Τζορτζ Μπους Τζούνιορ. Τα πορίσματά του συχνά αναπάντεχα, άλλοτε απαλλακτικά, άλλοτε σοκαριστικά. Ο Αδόλφος Χίτλερ, λόγου χάριν, που στη λαϊκή μυθολογία καταγράφεται ως τυπικός παράφρον, πεποίθηση που οφείλεται εν μέρη στα φρικτά εγκλήματά του, γράφει ο Όουεν, αλλά και στους γενικότερους μανιερισμούς και στο ρητορικό ύφος του. Σύμφωνα με τον Λόρδο Όουεν, έδινε παραπλανητική εικόνα. Επιδείκνυε ασυνήθιστη πανουργία, προσεκτικούς υπολογισμούς και αυτοπειθαρχία. Και δεν χρεώνεται τελικά παρά με το σύνδρομο της ύβρεως. Τι είναι το σύνδρομο της ύβρεως? Είναι μια μορφή ναρκισιστικού μεσιανισμού που πλήττει συνήθως όσους και για όσο διάστημα βρίσκονται στην εξουσία. Και από αυτό πάσχουν ή έπασχαν ο Τόνι Μπλερ ή ο Μπούς, ο Τζούνιορ, ο νεότερος, ιδίως κατά την περίοδο της εμπλοκής τους στον πόλεμο του Ιράκ. Απέναντίας ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο πατέρας της νίκης, ήταν χρόνιος αλκοολικός και κατά περιόδους έπασχε από κατάθλιψη. Το μαύρο σκύλο του, όπως τον αποκαλούσε. Από τη μέλαινα χολή, την κατάθλιψη δηλαδή, υπέφερε και ο Λίντον Τζόνσον, ενώ αλκοολικός ήταν και ο Ρίτσαρντ Νίξον. Ο Τζον Κένεντι έπασχε από μια ενδοκρινολογική διαταραχή των επινεφριδίων που του προκαλούσε αφόρητους πόνους και μείωνε δραστικά την ικανότητά του να παίρνει τις σωστές αποφάσεις, κάτι που φάνηκε έκδηλα στη διάρκεια της αποτυχημένης απόπειρας ανατροπής του Φιντελ Κάστρο. Δύο καρκινοπαθείς σε προχωρημένο στάδιο, ο Σάχης της Περσίας και ο πρόεδρος Φρανσουά Μιτέραν, αγκιστρώθηκαν στην εξουσία μέχρι τέλους, κρύβοντας την κατάσταση της υγείας τους σαν επτασφράγιστο μυστικό. Αν η Βρετανία, γράφει ο Όουεν, αν η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία γνώριζαν για την ασθένεια του Σάχη, θα τον είχαν πιέσει να φύγει από τη χώρα. Και ίσως με μια διάδοχη και πιο διαλλακτική αντιβασιλεία, να μην άνοιγε ποτέ ο δρόμος για τον Αγιατολά Χωμέινι. Ο Ντέιβιντ Όουεν παραδέχεται ότι αν υπάρχει κάποια ελπίδα για διαφάνεια με τους δημοκρατικά εκλεγμένους ηγέτες, δεν συμβαίνει το ίδιο με τους δικτάτορες. Στην περίπτωση μάλιστα του Ίντι Αμίν, που κατά το εγκληματικό του κρεσέντο μάλλον βρισκόταν στο τελευταίο στάδιο της σύφυλης, ο Λόρδος Όουεν ως υπουργός εξωτερικών ομολογεί χωρίς ντροπή ότι είχε εξετάσει και το ενδεχόμενο να τον δολοφονήσει. Βλέπετε, στο πρώτο μέρος μιλήσαμε πολύ για την κυριαρχία του πνεύματος ή τη διάθεση κυριαρχίας του πνεύματος πάνω στο σώμα, αλλά βλέπουμε ότι πολλές φορές και το σώμα επιβάλλει τους δικούς του όρους. Μια σύντομη μουσική ανάσα και πανερχόμαστε. Πάντα στην Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιέρωμά μας με τίτλο «Το μεν πνεύμα πρόθυμων, είδε σάρξ ασθενής», αυτή η περίφημη ρίση του Ναζωραίου, όπως τουλάχιστον την καταγράφει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 26ο κεφάλαιο, και ευρύτερα η περίπλοκη, ανταγωνιστική και ενίοτε βασανιστική σχέση του πνεύματος με το σώμα. Και μιας και αναφερθήκαμε στο πρώτο μέρος για τους ασθενείς ηγέτες στην εξουσία, πως το άρρωστο σώμα επιβάλλει πολλές φορές τους δικούς του όρους στις αποφάσεις των πολιτικών ηγετών, με μοιραία αποτελέσματα για την ανθρωπότητα ενίοτε, ας μείνουμε λιγάκι στο συλλογικό πνεύμα της ανθρωπότητας και κυρίως στην ανοησία και στην αγριότητα που κατά καιρούς επιδεικνύει. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο γι' αυτό, του Kurt Vonnegut, «Η φωλιά της γάτας», σε μετάφραση Φίλιππου Χρυσόπουλου, που κυκλοφόρησε πριν από μερικά χρόνια από τις εκδόσεις Κέδρος. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, ξέρετε, τα ζωφερά οράματα του Kurt Vonnegut, εάν αγνοούμε την εμπειρία που τον σφράγισε για πάντα. Όλο το έργο του, μακάβριο και αστείο ταυτόχρονα, στρέφεται γύρω από αυτήν την εμπειρία και φωτίζεται από αυτή την εμπειρία. Το Φεβρουάριο του 1945 ο 23χρονος Αμερικανός Kurt Vonnegut, ο νεότερος, βρισκόταν στο πιο λάθος σημείο την πιο λάθος ώρα. Ενώ υπηρετούσε στην Αμερικανική αεροπορία, είχε συλληφθεί από τους Γερμανούς και ανέμενε το τέλος του πολέμου στη Δρέσδη. Η Δρέσδη δεν ήταν κανένας ιδιαίτερα σπουδαίος στρατηγικός στόχος των συμμάχων. Εκείνο το μήνα, μάλιστα, μόλις 80 μέρες πριν από τη λήξη του πολέμου, είχε κατακλειστεί και από εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες που κατευθύνονταν όλο και δυτικότερα για να γλιτώσουν από την προέλαση των Σοβιετικών. Η ειρωνία διπλασιάζεται, φτάνει στο σημείο να πονάς από τα γέλια, αν αναλογιστείς ότι εκείνοι οι δύστυχοι θα καίγονταν ζωντανοί από τα πυρά αυτών που οι ίδιοι θεωρούσαν σωτήρες. Μέσα σε 24 ώρες, αμερικανικά και αγγλικά βομβαρδιστικά, κατά αλλεπάλληλα κύματα, προκάλεσαν τόσα θύματα όσα και η Χιροσίμα με τον Ναγκασάκι μαζί. Ο Vonnegut επέζησε, αλλά δεν ήταν πια το ανέμελο βλαχάδερο από την Ινδιανάπολη. Στα βιβλία που θα έγραφε μεταπολεμικά, με κορυφαίο το Σφαγείο νούμερο 5, δεν θα κουραζόταν να στυλιτεύει την ανοησία και την αγριότητα της ανθρωπότητας. Και παραδόξως, να το φέρει εις πέρας με τον πιο αστείο τρόπο. Όπως θα έλεγε και ο ουμανιστής γιατρός Κάστλ στο βιβλίο που μας απασχολεί, στη φωλιά της γάτας, την ώρα που θα έδειχνε στο μοναχό γιο του μια εκατόμβη πτωμάτων από βουβονική πανόλη. «Γιέ μου, όλα αυτά θα είναι δικά σου μια μέρα». Η φωλιά της γάτας κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1963. Ένα μόλις χρόνο προτού ο σκηνοθέτης Στάνλεϊ Κιούμπρικ υπογράψει το δικό τους παραξικάρδιο αριστούργημα, το SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα, με τον αλυσμόνητο Πίτερ Σέλερς στο ρόλο του παρανοϊκού πυρηνικού επιστήμονα δόκτορα Strangelove. Τόσο στην ταινία του Κιούμπρικ όσο και στο μυθιστόρημα του Vonnegut, η θριαλίδα της πλοκής πυροδοτείται από τη μιλιταριστική παραφροσύνη. Στην ταινία, αν θυμάστε, ένας ανώτερος αξιωματικός του Πενταγώνου ετοιμάζεται να επιφέρει το πρώτο πυρηνικό πλήγμα εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, επειδή πιστεύει ακράδαντα ότι τα κομμούνια συστηματικά δηλητηριάζουν τα υγρά των δυτικών, τα πολύτιμα υγρά τους. Στη φωλιά της γάτας, ο νομπελίστας φυσικός Φίλιξ Χένικερ, ένας από τους κατασκευαστές υποτίθεται της πυρηνικής βόμβας, βρίσκει μια μέθοδο για να απαλλαγούν άπαξ διαπαντός τα αμερικανικά στρατεύματα από την τόσο ενοχλητική λάσπη κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η ουσία πάγος 9 στερεοποιεί τη λάσπη, αλλά κατ' επέκταση και όποιον έρθει σε επαφή με τη στερεοποιημένη λάσπη. Μέσα από μια αλυσιδωτή αντίδραση που απειλεί κάθε υγρό στοιχείο στον πλανήτη, άρα και την ίδια τη ζωή, ο πάγος 9 καθίσταται εν δυνάμει πιο επικίνδυνο όπλο και από τη νεότευκτη τότε βόμβα υδρογόνου. Γύρω από αυτό το ζωφερό έβριμα, ο Βόνεγκατ πλέκει μια σουρεαλιστική σάτυρα και σχολιάζει όλες τις αμερικανικές φοβίες εκείνης της εποχής, καθώς και τις αντίστοιχες εγκληματικές αφέλειες. Τη μακαρθική κομμουνιστοφοβία, αναζωπυρωμένη από την ακόμα τότε νοπή κατάληψη της εξουσίας στην Κούβα από τον Φιντελ Κάστρο και την ακόμα νοπότερη αποτυχία της απόβασης στον κόλπο των Χείρων. Την τυφλή εμπιστοσύνη στους επιστήμονες που επιτρέπει στους τελευταίους να προβαίνουν σε ολέθρια πειράματα με μακάρια παιδικότητα, την επαρχιακή αντίληψη των Αμερικανών για τον υπόλοιπο κόσμο, η αγαθή κυρία Χέιζελ Κρόσμπι, συντοπίτησα του Βόνεγκατ διόλου τυχαία, το μόνο που βρίσκει να κάνει μετά τη συντέλεια είναι να ράψει μια νέα αμερικανική σημαία, καθώς και τη λογικά οξύμορη θρησκοληψία που προσφέρει στον αναγνώστη και τις πιο ηλαρές σελίδες του βιβλίου. Ο Βόνεγκατ επινοεί μια νέα θρησκεία, τον μποκονονισμό, με ιδρυτή τον αγύρτη τυχοδιώκτη Μπόκονον και με θεμελιώδες δόγμα ότι όλες οι θρησκείες ψεύδονται, συμπεριλαμβανομένου του μποκονονισμού. Μάλιστα, ο ίδιος ο Μπόκονον φροντίζει ώστε να τεθεί η θρησκεία του εκτός νόμου, ώστε να παραμείνει άσβεστος ο ζήλος των πιστών του και καταδιώκεται, αλλά ουδέποτε συλλαμβάνεται, από τον πιο απεινή εχθρό του και καλύτερο του φίλο. Εδώ ο Κέρτ Βόνεγκατ, 50-60 χρόνια προθύστερα, αποτυπώνει την αμφίθυμη σχέση του Προέδρου Μπους με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, όπως και το αμοιβαίο όφελος από αυτό το σικέ κυνήγι. Μπορούν να παντρευτούν οι αποκαλυπτικοί πίνακες του Ιερώνυμου Μπος με τις ευφυείς ατάκες του Γούντι Άλεν? Στην περίπτωση του Βόνεγκατ φαίνεται πως μπορούν. Ένας μονάχα κίνδυνος ελοχεύει. Το σπιρτόζικο και παραπλανητικά δροσερό ύφος του Βόνεγκατ ίσως σε οδηγήσει να ξεχάσεις ότι δεν μιλάει για πράγματα καθόλου σπιρτόζικα και καθόλου δροσερά. Ο επιζών από τους βομβαρδισμούς της Δρέσδης, ο πολύ απεσιόδοξος για αισιόδοξος, κατά το δικό του χαρακτηρισμό, κρύβει τα καζάνια της κόλασης πίσω από κυβότια με λεμονίτες. Μια μουσική ανάσα και πανερχόμαστε.
Be lovers, we'll marry our fortunes together. I've got some real estate here in my bag, so we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies and walked off to look for America. I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh, Michigan seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for America, laughing on the bus, playing games with the faces. She said the man in the gabardine suit was a spy. I said be careful, his bow tie is really a camera.
just 1 hour ago. So I looked at the scenery. She read her magazine, and the moon rose over an open field. Kathy, I'm lost, I said, though I knew she was sleeping. I'm empty and aching, and I don't know why. Counting the cars on the New Jersey Turnpike, they've all come to look for America. All come to look for America. All come to look for America.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στην Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από την ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο και τελευταίο μέρος της δεύτερης ημέρας στο αφιέρωμά μας στην περίφημη Ευαγγελική ρίση, στη ρίση του Ναζωραίου, όπως την καταγράφει τουλάχιστον το κατά Ματθαίον στο 26ο κεφάλαιο, το μεν πνεύμα πρόθυμον ή δε σάρξ ασθενής. Με άλλα λόγια, στην περίπλοκη ανταγωνιστική και ενίοτε βασανιστική σχέση πνεύματος και σώματος. Και μιας και μιλάμε για αυτή τη σχέση, ας μεταφερθούμε σε ένα βιβλίο και σε μια εποχή που δεν είχε επικρατήσει ακόμα η χριστιανική αντίληψη για την περιφρόνηση του σώματος, αλλά αντίθετα η καλή φροντίδα του σώματος, αλλά και το να περνάς καλά με το σώμα σου, ακόμα και με όρια, φτάνοντας στα όρια της κρεπάλης, ήταν μέσα ένα μέρος της καθημερινότητας. Μιλάμε για ένα θρυλικό βιβλίο, για το οποίο έχουμε μόνο σπαράγματα, έχουν διασωθεί, το Σατυρικόν του Πετρόνιου, που κυκλοφόρησε σε μετάφραση του Άρη Αλεξάνδρου από τις εκδόσεις Νεφέλη. 3 χρόνια μετά την έξοδο του φελληνικού Σατυρικόν, της ταινίας Σατυρικόν του Φελίνη στις κινηματογραφικές αίθουσες, και 7 χρόνια πριν πεθάνει, ο λογοτέχνης και μεταφραστής Άρης Αλεξάνδρου, που έζησε από το 1922 έως το 1978, αυτοεξόριστος στο Παρίσι, ολοκληρώνει την απόδοση του βιβλίου του Πετρόνιου σε σπαρταριστά νέα ελληνικά. Από τον υπότιτλο ακόμα του μεταφραστή, που γράφει «Προστέρψην, διασκέδασην και συμμόρφωσην των απανταχού Ελλήνων», καθίσταται φανερό ότι ο Αλεξάνδρου δεν σκοπεύει να θυσιάσει το ψυχαγωγικό μεδούλι αυτής της λατινικής μυθιστορίας στο βωμό καμιάς ακαδημαϊκής σοβαροφάνειας. Στην Ελλάδα η δικτατορία μεσουρανή, και στα σχολεία εξακολουθεί να διδάσκεται η καθαρεύουσα στην πιο αντιαισθητική μορφή της. Ένα ράπισμα, θα λέγαμε, διαρκείας στα μάγουλα του Παπαδιαμάντη, του Βυζιεινού και του Ροΐδη. Δεν πρέπει να μας ξενίζει λοιπόν που ο διπλά εξόριστος δημιουργός του Κιβωτίου, ο Άρης Αλεξάνδρου, απομονωμένος από τους αριστερούς του συντρόφους, απομονωμένος και από τους αντιδικτατορικούς αγωνιστές της αντίπερα όχθης, επιλέγει την καθαρεύουσα για να διακομωδήσει την κυρίαρχη άποψη για την ταυτότητα του Πετρόνιου. Ήταν αυλικός του αυτοκράτορα Νέρονα που αυτοκτόνησε κόβοντας τις φλέβες του κατά το χούι εκείνων των ημερών, μόλις περιέπεσε στη δυσμένειά του, και την καθομιλουμένη γιατί λιγότερο συμβατική άποψη γύρω από την ταυτότητα του Πετρώνιου, δηλαδή δεν ήταν αυλικός του Νέρονα, ίσως ούτε καν συγχρονός του. Ο καυγάς για το πάπλωμα είναι δεν είναι 50 χρόνια διαφορά. Πότε έζησε ο Πετρώνιος ή όπως αλλιώς λεγότανε, στο δεύτερο μισό του πρώτου μετά Χριστόν αιώνα ή στα πρώτα χρόνια του δεύτερου μετά Χριστόν αιώνα. Ο Αλεξάνδρου παρακάμπτει το δυσκύλιο ερώτημα και μένει στην ουσία. Το μόνο λόγο που καθιστά το σατυρικόν αναπάντεχα επίκαιρο και απολαυστικό 2000 χρόνια αργότερα. Όπως και να έχει, γράφει ο Αλεξάνδρου, βλέπω τον Πετρώνιο να κάθεται και να γράφει, όχι επειδή αγανάκτησε ξαφνικά βλέποντας να περισσεύει γύρω του η διαφθορά, η στενομυαλιά και ο παραλογισμός, όχι γιατί θέλησε να στιγματίσει την τότε κοινωνία και να τη διορθώσει, μα γιατί απλούστατα όλη αυτή η ιστορία πολύ τον διασκέδαζε, πολύ τη γλένταγε. Το κέφι του έκανε ο άνθρωπος. Ζουζούνια έπιανε, σκαθάρια και πεταλουδίτσες της μέρας ή της νύχτας και τα καρφίτσωνε όλα αυτά, χωρίς μεγάλη τάξη, στη συλλογή του. Μα δόξα να έχει ο Γιαραμπής, δεν άρχισε ούτε κατάντησε σχολαστικός εντομολόγος. Δεν πήρε ποτέ στα σοβαρά την ασχολία του. Το ξέρε πως είναι ένα χόμπι. Ηρωνευότανε ο ίδιος τον εαυτό του ή τους ήρωές του, το ίδιο το γραφτό του ολόκληρο. Ας μην ξεχνάμε ότι το σατυρικό που έφτασε στα χέρια μας, τον 7ο αιώνα γράφει ο Αλεξάνδρου, το χειρόγραφο θα πρέπει να είχε ήδη τη σημερινή μορφή του, δεν είναι παρά λιγότερο από το 1/8 του αρχικού κειμένου. Εκτεταμένα δηλαδή σπαράγματα από το 15ο και το 16ο βιβλίο. Αν μας λείπουν πράγματι 14 βιβλία, σημειώνει ο Αλεξάνδρου, το όλο έργο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ζαν Ντιτούρ, θα πρέπει να έπιανε 2.000 σημερινές σελίδες κανονικού σχήματος. Πώς είναι δυνατόν να παρακολουθήσουμε την πλοκή μιας ιστορίας από τη στιγμή που μας λείπουν τόσα πολλά επεισόδια? Εδώ ευτυχώς μας τίνει χείρα βοηθείας η ίδια η διάρθρωση του σατυρικού. Ο Πετρώνιος ουσιαστικά προαναγγέλει το πικαρέσκο, δηλαδή το περιπετειώδες μυθιστόρημα που θα εμφανιστεί επισήμως πολύ αργότερα, στην Ισπανία, το 16ο αιώνα, με τη χαλαρή επεισοδιακή πλοκή και τα επαναλαμβανόμενα θεματικά μοτίβα. Από δομικής πλευράς, προς Θεού όμως, όχι και από ποιοτικής, συγγενεύει με ένα σύγχρονο βραζιλιάνικο σύριαλ αναρρύθμιτων συνεχιών. Αν είστε εξοικειωμένοι με τους βασικούς ήρωες, δεν δυσκολεύεστε να γεφυρώσετε την 500η, 600η, 800η με την 1000η, 300η, 64η συνέχεια, ας πούμε. Αμέτρητες υποϊστορίες εγκυβωτίζονται στον κυρίως αφηγηματικό κορμό, ενώ σου εγκολπώνονται και παροδίες σε στίχους είτε των ομηρικών επών, είτε δημοφιλών τότε Λατίνων ποιητών. Αφηγητής και τύπης, κεντρικός ήρωας στα διασωζόμενα αποσπάσματα του σατυρικού, είναι ο Εγκόλπιος. Τι είναι ο Εγκόλπιος? Είναι ένας νεανίας εξόλης και προόλης. Ιδού πως τον σκιτσάρει η Χρυσής, μια ξεσκολισμένη θεραπενίδα της μεγαλοκυράς Κύρκης από τον Κρότονα. Ξέροντας πως είσαι μπάνικο παιδί, πουλάς τα χάδια σου αντί να γεύεσαι τη γλύκα τους. Περιφέρεσαι μοστράροντας τα ωραία μαλλιά σου, κατσαρωμένα με τη χτένα, βάζεις στα μούτρα πούδρες και άλλες αηδίες και ρίχνεις δεξιά και αριστερά ματιές με μάτια γλαρωμένα από το σεβδά. Μαζί με αυτό το Ρωμαίο μορφωνιό που πουλάει ζυγκολίκι, μοιράζονται χαρές και βάσανα δύο νεανίες του ιδίου φυράματος, ο μόλις 16χρονος Γείτον, εραστής του Εγκόλπιου, και ο κοινός τους φίλος Άσκυλτος. Σύντομα ο φίλος θα αποδειχτεί φίδι, καθώς θα θελήσει να γευτεί τις χάρες του γείτονα κατά αποκλειστικότητα. Το τρίο οργώνει τη νότια Ιταλία της εποχής, περιοχή τότε με έντονες ελληνικές επιρροές. Κοιμάται με γυναίκες και άνδρες αδιακρίτως. Η φύση πήρε δρόμο αφύσικο, γράφει ο Πετρόνιος. Ληστεύει ανυποψίας τους, παίζει ξύλο με υποψιασμένους και συμμετέχει μέχρι πλήρους εξαντλήσεως σε κάθε γαστρονομική και σεξουαλική κρεπάλη, χωρίς ίχνος ηθικής ή άλλης αναστολής. Είναι οι μέρες που η ρωμαϊκή δημοκρατία πνέει τα λίσθια, οι πάντες χρηματίζονται, με πρώτο τον ίδιο τον Κέσσαρα, και κυριαρχούν οι νεόπλουτοι, σαν τον καυχισιάρη και ακαλλιέργητο πετάει ως ξερόλας μνημειώδης κοτσάνες, τον Μεκίνα Γάιο Πομπίιο Τριμάλχιο, διαβόητο απελεύθερο, ήτι πρώην δούλο. Το πουγγί σαν ειν γεμάτο κλείνει μέσα το μεγάλο δία. Σας θυμίζουν τίποτε όλα αυτά? Αν σας θυμίζουν, ορθώς σας θυμίζουν. Μολονότι ο Πετρόνιος δείχνει να συμμερίζεται τον αμοραλισμό των ηρώων του ή τουλάχιστον να μην ενοχλείται υπέρμετρα, δεν απουσιάζουν και οι σελίδες που αντιχούν μια μελαγχολία για την ανθρώπινη ματαιότητα. «Τι απόγινε ο θυμός και η ασυγκράτητη οργή σου», νεκρολογεί ο Εγκόλπιος τον τρομερό και άσπλαχνο Λιχά, έναν ακόμα εφοπλιστή θα λέγαμε του πρώτου αλλά και του 21ου αιώνα. «Τι απόγινε ο δεσποτισμός σου? Να που προσφέρεσαι νομή των ψαριών και των τεράτων της θάλασσας. Και εσύ που μόλις λίγο πριν διαλαλούσες στα πέρατα του κόσμου τη δύναμή σου και την εξουσία σου, δεν κράτησες από το μεγάλο καράβι σου ούτε τη σανίδα του ναυαγού. Άντε τώρα θνητή, γεμίστε τις καρδιές σας με μεγάλα σχέδια. Άντε και τοποθετήστε τα κέρδη σας σε επιχειρήσεις που θα κρατήσουν 1000 χρόνια, κέρδη που αποκτήσατε με 1000 τερτύπια και απάτες». Πετρόνιος αυτό. Τέλη πρώτου μετά Χριστόν αιώνα. Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart. Without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο Και θα κλείσουμε το αφιερωμά μας στην Ευαγγελική Ρήση, το μεν πνεύμα πρόθυμων ή δε σάρξ ασθενής, δηλαδή στην περίπλοκη, ανταγωνιστική και ενίοτε βασανιστική σχέση πνεύματος και σώματος, με ένα βιβλίο που ασχολείται με το τι συμβαίνει κατεξοχήν όταν το σώμα βάζει σε δοκιμασία το πνεύμα μας. Μιλάμε για το βιβλίο του Ηλία Μαγκλίνη με τίτλο «Η Ανάκριση», που κυκλοφόρησε αρχικά από τις εκδόσεις «Κέντρος» το 2008, ξανακυκλοφόρησε αργότερα από τις εκδόσεις «Μετέχμιο», στο μεταξύ έγινε και κινηματογραφική ταινία που, αν θυμάμαι καλά, μέχρι πρότινος ήταν ανεβασμένη στην Netflix. Η Ανάκριση, λοιπόν, συνήθως δεν εντοπίζουμε, ξέρετε, μονές στους νέους συγγραφείς, τις θεωρούμε ίδιων των παλαιότερων, μια μορφή αναπηρίας αν προτιμάτε ή καθήλωση σε συγκεκριμένη φόρμα ή σε συγκεκριμένο θέμα, ενίοτε και σε αμφότερα. Ο Ηλίας Μαγκλίνης όμως με μια ρωμαλαία νουβέλα έρχεται να μας αποδείξει ότι η αιμονή, εκτός από βαρύδι, μπορεί κάποτε να χρησιμεύσει και ως φανοστάτης. Το 2005 ο Ηλίας Μαγκλίνης πήρε το βάπτισμα του πυρός με τη νουβέλα «Σώμα με σώμα», που κυκλοφόρησε τότε από τις εκδόσεις «Πόλης». Φαίνεται ότι νιώθει άνετα στο σταυροδρόμι διηγήματος και μυθιστορήματος, εξού και δεν σπέβδει να ακολουθήσει τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Πιθανόν μάλιστα εκεί να σκοπεύει να εγκατασταθεί. Φαίνεται επίσης ότι δεν αποδυναμώθηκε η σαγίνη που ασκούν πάνω του τα δεινά του σώματος, καθώς και η μνήμη του. Μια μνήμη που επιβιώνει της φθοράς, χαρίζοντας στο σώμα μια ιδιότυπη αθανασία, πεπερασμένη, αν μου επιτρέπετε το ξύμορο, δηλωνώ ότι δεν διαρκεί στο δίνεκες, αλλά μόνο για όσο χρόνο την φιλοξενούν και τη συντηρούν τα άλλα σώματα. Τα σώματα, όλα τα σώματα, τόσο εκείνα που πέφτουν στο πεδίο της μάχης, όσο και εκείνα που λιώνουν από τον καρκίνο, αφήνουν πίσω τους σημάδια. Και αυτά ακριβώς τα σημάδια ο ιχνηλάτης συγγραφέας προσπαθεί να εντοπίσει και να καταγράψει στο προηγούμενο βιβλίο του. Εδώ όμως, στην Ανάκριση, μετατοπίζει τον προβολέα του από το σώμα που θνίσκει στο σώμα που βασανίζεται, είτε εκούσια είτε ακούσια, και αφήνει πίσω του τα δικά του διαπιστευτήρια. «Μονάχα ο πόνος είχε εξαφανιστεί», γράφει ο Μαγκλίνης. Αλλά ο πόνος έφευγε πάντα πρώτος. Η πληγή χανόταν γρήγορα, σαν να βούλιαζε μέσα στο σώμα του να την απορροφούσε η σάρκα. Αλλά ο πόνος άφηνε πάντα ένα ίχνος, μια πατημασιά ντροπής πίσω του. Αυτές οι πατημασιές ντροπής, σύμφωνα με το συγγραφέα, όχι μονάχα μένουν ανεξίτηλες, αλλά και διαβιβάζονται, κληρονομούνται. Δύο αφηγητές, ο Κωστής και η Μαρίνα, πατέρας και κόρη, ξετυλίγουν στην Ανάκριση τα όνειρά τους, τους εφιάλτες τους ως επιτοπλίστων. Και ο Μαγκλίνης, ως τριτοπρόσωπος οικοδεσπότης, επιχειρεί να τα σειράψει και να τα αποκωδικοποιήσει. Ο 62χρονος Κωστής έχει κληρονομήσει την πατημασιά ντροπής από το δικό του πατέρα, έναν από τους ιτημένους του εμφυλίου, που ανάλωσε με τα πολεμικά τη ζωή του σε απανωτές εξορίες και το πρόσωπό του τηγανίστηκε στη Μακρόνισσο όταν έπνιγε με τα χέρια του πανικόβλητες αγριόγατες κλεισμένες μαζί του στον ίδιο σάκο. Αλλά πρόλαβε και πέθανε πρώτου πλακώσει η δικτατορία των συνταγματαρχών. Ο Κωστής, ο γιος του, υποτάσσεται στον πατρικό αγωνιστικό ψυχαναγκασμό. Εγώ ήμουν μέσα στον αγώνα βέβαια, αλλά δεν ήμουν αγωνιστής. Οργανώνεται στους λαμπράκηδες και όταν κατεβαίνουν τα τεθωρακισμένα, παραλαμβάνει από τον ήδη νεκρό πατέρα του τη σκυτάλη του μαρτυρίου. Συλλαμβάνεται, οδηγείται στα μπουντρούμια της ΕΑΤΕΣΑ και υποβάλλεται σε ποικίλα βασανιστήρια, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών. Ένα προθύστερο θα λέγαμε, Abu Ghraib, το κολαστήριο των Αμερικανών στο Ιράκ. Μετά την πτώση της δικτατορίας δεν φροντίζει να εξαργυρώσει την αντιστασιακή του δράση και, όπως τον μέμφεται η γυναίκα του, αρκείται στις μεταφράσεις και όχι στη μαχητική αρθρογραφία ή στο ρεπορτάζ, βάζει τα φόπλακα στην υπογραφή του, λαθροβιεί σαν πεθαμένος υποπροθεσμία. Μήπως οι εσαντζίδες τα έχουν καταφέρει τελικά. Μήπως τον έχουν διαβίου σπάσει. Αυτή ακριβώς την απάντηση προσπαθεί να του εκμεύσει η κόρη του, φέρνοντάς τον συχνά σε απόγνωση. Η Μαρίνα, γεννημένη ένα χρόνο μετά τη μεταπολίτευση, έχει παραλάβει την προπατορική πατημασιά ντροπής, μονάχα που δίνει διαφορετική ερμηνεία στο περιεχόμενό της. Συχαίνεται τη μαλακισμένη ηθικολογία των αριστερών, όπως λέει, αναγουλιάζει με τις κολοκυκλάδες του Θεοδωράκη και τη Μαρίνα του Ελίτη και ελείψη βασανιστή αναλαμβάνει η ίδια χρέη εσαντζή απέναντι στο σώμα της. Τις εφηβικές κρίσεις ανορεξίας, βουλιμίας και τις χαρακές για τους πρώτους γκόμενους διαδέχεται η αναγωγή του πόνου σε δημιουργία με πρότυπα ακραίους performer του εξωτερικού όπως η Σέρβα Μαρίνα Αμπράμοβιτς. Σε κάθε ανάλογο εικαστικό θεατρικό δρόμενο η κόρη του Κωστή δοκιμάζει τα όρια της δικής της σωματικής αντοχής αλλά ταυτόχρονα και τα όρια της ψυχικής αντοχής του πατέρα της. Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, κάτω από το πολλαπλά βασανισμένο κορμί του Εσταυρωμένου και το εφρόσινο σαδομαζοχιστικό άραγε βλέμμα των πιστών, πατέρας και κόρη θα δώσουν το παρόν στην τελική αναμέτρηση. Ο Ηλίας Μαγκλίνης κατορθώνει κάτι εκ πρώτης όψεως και μέχρι στιγμής ακατόρθωτο. Να γεφυρώσει δύο γενιές και δύο μυθολογίες που δεν μοιάζουν να διαθέτουν κανένα σημείο επαφής, ούτε καν διάθεση για επαφή. Έως σήμερα βλέπαμε αυτές τις γενιές να φιλοξενούνται σε ξεχωριστά βιβλία και τους συγγραφείς των βιβλίων ως εκ τούτου να απευθύνονται σε ξεχωριστά ακροατήρια, εκ προημίου ασύμβατα ή ακόμα και εχθρικά. Πώς οι παλιοί λαμπράκηδες, για παράδειγμα, δεν θα έφευγαν στη μέση μιας performance της Αμπράμοβιτς. Δεν συνιστώ σε όλους αδιακρίτως και κυρίως αβασάνιστα να διαβάσουν αυτό το βιβλίο. Ας το αποφύγουν ιδίως εκείνοι που συνεχίζουν να ανανεώνουν το λαδάκι στα αγωνιστικά καντήλια και να μιζεριάζουν με τις αλωτινές δάφνες στην ταβέρνα με τη λαδόκολα. Από την άλλη πάλι, ίσως αυτοί, περισσότερο από τους υπόλοιπους, θα έπρεπε να το διαβάσουν. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Dusted the non-believers and challenged the laws of chance. Now sweet, you're so sugar sweet, you may as well have had kicked me, fastened on your sleeve. You gotta be a
Thank you.